Qalampirdan gapiramiz. Ulug'bek Abdug'aniyev Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Ulug'bek Abdug'aniyev 2008 yil Toshkent tibbiyot akademiyasini tamomlab, mehnat faoliyatini Bekobod tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida jarroh shifokor sifatida boshlagan. Keyinchalik Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining kattalar qabul bo'limi va jarrohlik bo'limi jarrohi, Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-chi klinikasi xirurgiya bo'limi shifokori, Bekobod tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i hamda Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari kabi vazifalarda xizmat qilgan. 39 yoshli Abdug'aniyev tayinlovga qadar Vazirlar Mahkamasi ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari kotibiyatida shuba bosh mutaxassisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.